Ma räägin ühe loo, enne kui ma lähen teiste lugude juurde. Me olime teel Ameerikasse ja ma palvetasin lennukis. Mul oli tohutu hea aeg Jumalaga, et tohutu võimas Jumala ligiolu. Ma ütlesin, Jumal, mida iganas sa tahad, et ma teen? Ma teen, ma alistan sulle, ma elan sulle. Ligiolu läks veel võimsamaks. Ma ütlesin, oh, Jumalale meeldis selline alistamine. See oli nii imeline, see oli nii võimas, see oli nii puhas. Tohutu hea aeg oli. Tundsin, et huvitav, kas teised ei tunne seda Jumala ligiolu. Lennuk oli täis Jumala ligiolu. Ja siis kuskil poole lennu pealt Jumal vaheb südamele. Kui lennuk maandub, siis tõuse püsti ja kuuluta kõigile evangeeliumi. Ja siis ma mõtlen, et Jumal, sa võiks võinud lõpupoole seda öelda, et nüüd ma pean pool reisi veel higistama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, ei, see ei ole tema. Ja siis palladin ta näada, jälle tuleb see mõte. Ma sain aru, okei, Jumal, ma ei ole varisel, ma ei ole silmakirjalik. Kui ma ütlen, Jumal, ma teen kõike, ma alistun kõike, ma elan sulle kõiges, mitte ainult suuga, vaid eluga. Siis ma pean seda tegema ka. Ma ütlesin, Jumal, okei, hea küll, ma teen selle ära. Lennuk maandus. Ma ootasin seda hetke, pidasin läbi rääkimise Jumalaga, ma ei leidnud seda hetke. Mida mina mõtlesin, et siis ma hakkasin nagu arutlema Jumalaga. Ja ma tead, kuidas see käib, et Jumal, tead, teeme nii, et rahvas läheb maha, läheme sinna bussi, transiitbuss, vaata. Ei! Ja siis tuli see hetk, ma olin higine. Ma voolasin higist, niimoodi ma tundsin, et ma tilkusin higist. Inimesed korjasid oma pakid kõik ära sealt ja kõik oli kotid seljas ja siis nagu te teate lennukis, siis on see mingi õnnis ootamise hetk, kuniks siis nagu uks lahti tehakse ja mõnikord see ootamine hetk on pikem, eks ole. Ja siis oli see hetk käes, kõik oli rahulik, kõik oli vaikne, kõik oli kotid süles. Siis ma teatsin, et nüüd. Ma tõusin püsti, keerasin rahva poole. Mu hääl värisis. Ma kogen seda värinud juba praegu, aga ma rääkisin, tunnistasin. Ja teised reisi kaasud vaatasid, mis teed? Aga see oli võimas hetk. Ja tead, kui peale seda, kui mõtlesin aamen, kõik oli, siis stewardess ütles, et uks on avatud, me saame minna ja me panime nagu pudruhuulid välja sealt. Tänu Jumala. Aga see oli võimas tunne. See oli võimas tunne alistada talle ka kõige raskemates, kõige keerulimastes, kõige ebameeldivates asjades, millest meil tuleb läbi minna. See sõna kuunelikus on see, mis Issandale meeldib. Ma ei tea, mida võis Abraham tunda, kui Issand ütles talle ohverda oma Iisak. Ohverda oma poeg. Aga ta tegi seda. Ta läks selle teed. Milleks oled valmis sinna? Mida Issand on sinu südame vastu rääkinud? Me oleme täna laulnud, kõik, mis on mu elus, kuulub sulle Jeesus. Mis on see, mida Jeesus sinu ellu räägib praegult, ütleb? Südamele paneb. Kas sa tegelikult kuulud talle? Või hoiad mingid valdkondi kramplikult enda kätte. Analüüsi ennast. Vaata, mis su südames toimub. Me siseneme ajastusse, kus Jumal puhastab meid. Kus püsima jääb vaid see, mida Issand teeb. Nagu Beno ütles, Issand, õnnistame plaane. See ajastus saab läbi. Õnnistame plaane. Nüüd on see, et usklik küsib, Jumal, mis sinu plaanid on? Ja anna mulle armu, et ma sellele halistuksin. See on see ajastu praegult. Kõik muu kukub kokku. Teate, kui tulevad tormid, kõik muu kukub kokku. Ainult jääb püsima see, mida Issand paneb su südamele ja sa teed seda. Ja see on hea ja see on õnnistatud. Sellel üle on õnnistus. Nii et kuula oma südant, vaata, mida Issand sinna räägib ja alistu talle. Mitte suuga, ainult, aga südamega. Amen. Amen. Me võime istuda. Kuidas sa oled vastu pidanud sellel imelisel talve kuul? On tore, eks ole? Mitte liiga külm, ainu. Mõnusalt, eks ole, natukene miinust ja vahepeal plussi ka. Mulle igatahes talv meeldib. Amen. Aga läheme teemasse. Ma tahan jagada sulle mõningaid mõtteid, mis Issand on mulle südamele pannud juba eelmise aasta lõpust. See võib-olla on teema, mis paneb sind ebamugavalt tundma, aga analüüsi ennast, jälgi ennast, vaatama südamesse, mis sind kõnetab ja siis sa saad sellega tegeleda. Nii siis täna ma tahaks rääkida sellisel teemal nagu religiooni vaimu tunnused. See on siuke otse omadega, aga ole kannatlik minuga. See on põnev teema tegelikult, see on oluline kuulda, oluline ära tunda mingid asju oma südames ja siis tegeleda nendega, sest ma usun, see mis prohvetlik sõna, mis ka Jissand rääkis läbi reelika eelmine nädal ja siin kõlas veel sõnumid, et Jissand puhastab, ta valmistab meid ette ja ta armastab oma kogudust, oma rahvast ja ta puhastab sind ja see tõttu ka Issand pani mulle südamele mõningad asju täna rääkida, mis on küll sellise puhastava iseloome, kui sa tunned natukene skalpell tuleb sulle seal mingisugust asja seal lahti lõikama, siis tea seda, täna on sellise puhastava iseloomuga teenistus. Amen. Ma praegu valmistan sinne ette. Väga hea. Aga läheme siis selle teema juurde. Religiooni vaim, mis asi see on? See on kuri vaim, kes püüab uskliku elus asendada tõelist religioosset aktiivsust püha vaimu järele. Ehk siis selle omadus on selline, et tema eesmärk on, et usklikele oleks Jumala kartuse nägu, aga nad on salanud selle väe. Ja pühakiri ütleb nõnda, kellel küll on Jumala kartuse nägu, aga kes on salanud selle väe niisugusi väldi, annab Paulus usupojale Timoteusele juhtnöörid. Selline kirjakoht on ka meil peaks tulema. Ja selle kohta Jeesus ütles, see mu sõbrad ongi variserid ja haputaigen. Jeesus ütles neile, vaadake oma jüngritele, vaadake ette, hoiduge variserid ja saduserid ja haputaignast. Et seal olid isikud, kellel oli siis Jumala kartuse nägu, nad olid ülivaimulikud, aga tegelikult nad olid salanud Kristuse väe, selle tõelise väe. Ja selle vaimu kohta rääkides... Seda on üli raske ära tunda, mitte üli, aga seda on raske üldiselt ära tunda, kuna tal on Jumala kartuse nägu. Eks ole? See ei ole vaim, nii-öelda teemonlik või selline kuri vaim, kes tuleb nagu nii-öelda satanismi vormis või nõiduse vormis või abielurikkumise või patu vormis. Ta päris nii ei tule. Tead, mis vormis ta tuleb? Religioossuse vormis, ehk siis nagu vaimulik, selline püha vorm, eks ole? Ja seetõttu on seda ära tunda väga raske. Tema petlikus seisneb tema innukal soovil olla Jumalale meelepärane. Et ta on no, veel innukas ka Jumale järgi, eks ole. Omal ajal olid variserid, need vennad, kes tegelikult palvetasid kõige rohkem, paastusid kõige rohkem, lugesid piiblit kõige rohkem, aga ometi nad olid meie messi ja kõige suuremad vaenlased. Nad olid kõige innukam, nad olid kõige suurem religioosne nägu peas. Aga midagi oli seal sees valesti, mis ei tundnud ära messiat, päris Kristust, seda, kes tuli Iisraeli rahva juurde. Et seal oli selline raskesti ära tuntav. Nii et täna ma tahan sellest rääkida, et me võiksime ise enda sees ära tunda mingid omadused, kus me ütleme, et ülivaimulik, kõik on hästi, aga tegelikult midagi on seal ikkagi kriibib. Nii et... Esiteks me võime analüüsida, kui piiratud me oleme oma vaimulikus elus. Ma tahaksin kohe alguses öelda, et meis kõigis on mingil määral alistumist sellele vaimule, religioossele vaimule. Milline iganes sinu pühendumine ja Jumala otsimine on, siis see vaim üritab igal tasandil, igal sammul panna meid iidolid kummardama. Et sa võid olla, mõtled, ei, mina ei alistu mitte kellegile. Sa oled väga pühendunud siis, aga kuskilt maalt tahab see vaim sind siis ka piirata. Siis sa pühendunud edasi, lähed kaugemale Jumala tundmise sissande läheduses. See vaim tuleb ka sinna, eks ole, uuel tasandil. Ja ta üritab meid piirata, kui me siis ilmselgelt ebajumalat ei kummarda, siis ta paneb meid kummardama inimesi või mingid vaimuandeid või mingid Jumala varustust. Mida iganes ta saab? Ta tahab, et sa kummardaksid kõike peale elav Jumala, Jeesuse ja tema risti. See on salakaval, aga ometi see on kõik identifitseeritav, leitav, nähtav ja me võime parandada meelt. Jah, ilmselgelt valed asjade kummardamised on saatanu kummardamine. Siis, kui sa ei kummarda võib-olla saatanud, siis sa kummardad võib-olla inimesi või inisi ülistad. Võib-olla sa ei ülista inimesi, ei lähe sellel teele, siis sinu Jumala ülistamine on ülistad Jumalat, aga see on selline ebamäärane Jumala ülistamine, see on selline suuga ülistamine ja mitte südamega ülistamine. Võibolla sa ikkagi ülistad Jumalat südamega, sa oled kuskil väga nagu puhas oma südamelt, aga sinu elus ei ole püha vaimu tööd. Saatan üritab piirata, et no ülista siis, aga ära siis vähemalt püha vaimuga midagi pistmist. Võibolla sa oled seal maal, kus sa oled püha vaimu tunned ja kuuled ta häält väga hästi, aga siis hingevaane on üritab piirata, et su elus ei oleks püha vaimu väe avaldusi. Ehk siis tervenemisi, profetliku ja vaimude väljaajamist. Et ta püüab sealt piirata. Okei, võibolla sa oled jõudnud veel edasi. Su elus on pühavaimu väeavaldused. Eks ole, sa näed imesid, sa näed tunnustähti, sinu läbisünnivad imed, sinu läbisünnivad tervenemised. Sa näed seda, siis hingevaenlane tuleb veel kõrgemal tasandil ja püüab sind piirata. Ja näiteks ta piirab siis seda mõistmist, milline autoriteedi ulatus on usklikele ulatatud, usaldatud. Igal tasandil ta tahab piirata meie tegevust. Kui piiratud sa oled? Ma mõnikord mõtlen, et ma ise mõnikord kogen, et kui ma tulen koosolekule, siis see vaim ütleb mulle, et Ivo, tee täna ilus teenistus. Korralik. Mitte midagi ei juhtu. Laulame laulud ära, räägime jutud ära, teeme õnnistuspalve ja lähme koju. Keegi ei saa terveks, keegi ei saa profiteeritud, keegi ei saa vabaks, te midagi ei juhtu. See on see kiusatus, eks ole? See vaim tahab piirata seda tegevust, kui palju pühavaimu ruumi saab teenistusel. Pühavaim saab ruumi teenistusel. Ma olin palve koosolekul, mäletan, ja mul oli südames mõte, et teha lõpus profiteerimisi üksteisele. Ja siis maadlesin ja siis tulid mingid mõtted, et ei, täna ei saa teha, see on liiga palju inimesi, see ei tööta siin ja kahtlesin kogu aeg, maadlesin selle mõttega. See oli nüüd üks aasta tagasi või pool aasta tagasi. Ei, aasta. Vahet ei ole, poolteist aastat. Ja mõtlesin, kuidas me teen seda ja see ei sobi. Ja ma kogesin selline piirav asi, et, no, et tead, et see ei sobi sinna või niimoodi tead. Siis ma sain aru, et see on üks vaimsus, mis tahab piirata püha vaimu tööd. Ja siis palve koos, kui see läbi, ma lähen siin ette ja ütlen, et siis ma veel ei teadnud, mis ma ütlen, aga ja siis ma avasin suu ja siis mõtlesin, mul südames, et profiteerime. Ja siis me võtsime kaks inimest, panime istuma, teised said profiteerida, kuskil 10 inimest sai profetliku sõna talle neile ja see oli üli hea aeg, see oli üli üles ehitav aeg, see oli üli võimas aeg. Ja täna meie kogudus profiteerimine on väga tavaline. Seda juhtub päris tihti. Aga see Jumala vaim saab rääkida, see nii julgustab, see nii tõstab üles, see nii ehitab kogudust. Jumala pühakiri ütleb, et prohvetlikult, kes räägib, see ehitab kogudust, ehitab inimese, see tõstab neid üles. Ja mingid muud vaimud tahavad piirata seda tegevust. Kui piiratud on sinu tegevus, mõtle selle peale, analüüsi ennast. Aga nüüd räägime sellest religiooni vaimu tunnustest. Oled sa ikka või minuga? On sul ebamugav, mugav? Sa oled valmis, pane traksid peale, turvave peale ja lähme. Nii, esimene tunnus on selline. Kalduvus näha oma peamist missiooni sellest, et maha kiskuda kõik, mis meie meelest on vale. Mingid kirjakohad peaksid ka nüüd ilmuma sellel taustal. Ja, kalduvus näha meie peamist missiooni kiskuda maha kõik, mis meie meelest on vale. Nüüd, kui meie peamine fookus läheb kellegi vigade uurimiseks, urgitsemiseks, ja selle inimese maha tõmmamise on oht, et me oleme valel teel. Pange tähele, et pühakirjas oli sama olukord, et õpetaja, me nägime üht meest, siis jüngrid tulid Jeesuse juurde ja ütlesid, et sinu nimel kurje vaime välja ajamas püüdsime teda keelata, sest ta ei järgne meile. Nii et ühel vennal oli natukene vale suund, ta ei järgnud meile. Aga Jeesus ütles, ärge keelake, sest kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Et vaata, kas sul on midagi, kus sa näed, et tahad kangesti kogu aeg midagi maha kiskuda, mis on sinu meelest vale. Teiseks, võimetus vastu võtta noomitust, eriti just nendelt, keda peetakse endast vähem vaimulikuks. Nüüd testi ennast, kui hästi sa võtad korrigeerimist vastu. noomitust vastu. Ja võibolla mitte juhilt, võibolla siis eakaaslaselt või keegi, kes on noorem vaimulikult. Proovi seda. Luuka 17.3 ütleb, kui su vend patustab, siis noomi teda, kui ta kahetseb, siis anna tal andeks. Ja me peaksime tegelikult julgema vennale korrigeerimist tuua ja vennalt ka vastu võtta korrigeerimist, eks ole? Aga see on üks test, kui see on sinu jaoks raske, siis see on probleemi koht. Kolmandaks, filosoofia mitte kuulata teisi inimesi ainult Jumalat. See on nüüd ülivaimulikuse sündroom, tegelikult allumatus. Ma mäletan, kui me olin noorteka ajal, kui ma juhtsin noortetööd, siis palusin mõnda inimest tunnistada ja siis ta ütles, et ma ei tunne, et ma peaks praegu tunnistama. Või tegelikult ütles, et Jumal ei ole mulle öelnud, ma peaks praegu tunnistama. Mulle nagu, okei, okay, no selge. Aga ma näen seal ühte nagu niisugust kalduust ülivaimulikusele. Kõike peab sulle Jumal ütlema. Ja kui keegi teine ütleb, siis see ei lähe üldse. Aga Jumal võib kellegi teise läbi öelda. Ja ta juhib ja kasutab inimesi. Võibolla see käib sinu kohta, võibolla see ongi sinu olukord. Siis analüüsi ennast, vaata ennast. Kui liiga palju nii-öelda pead ainult Jumala käest küsima. Mitte, et me ei tohiks, ei peaks, me peaksime tegelikult kõigest rääkima Jumala, kõigest kuulma ja kinnitama. Aga see on üks oht, kus me muudelt inimeselt ei võta vastu ega kuule midagi. Amen.
Amen.
Amen. Nii, järgmiseks kalduvus näha pigem seda, mis teiste inimeste või koguduste juures on halvasti, mis pole õige ja hea. Sest natuke juba nagu rääkisime, aga see on selline idealism, mis teeb kohustuslikuks normid, mis asuvad nagu issanda armust väljas pool. Et sa pead ka nii tegema, sa pead ka nii kõrgel tasemel elama, sina pead ka nii palju paastuma. Et selline idealism on ka oht ja kalduvus liikuda armust välja. Ja siis see toob kriitikat palju. Need vaata jälgi ennast, kas sul on ka teiste suhtes natuke idealistlik hoiak, et sa pead ka nii püha olema kui mina ja sa pead ka nii niimoodi elama. Ja muidugi selle puhul on ka üks selline omadus, et mõnikord inimesed ütlevad, et see õpetus on kas 100% õige või 100% vale. See on mustvalge lähenemine. Oo, pastor ütles midagi valesti, see on vale õpetaja, 100% vale. Nüüd ma mäletan, üks pastor kuulas ühte jutlustajat, ütles talle või ütles Jumalale, et kuuled see kõneleja, et ma ei ole nõus tema õpetusega. Ja noh, ma ei räägi siin sellest, et me ei pea läbi katsuma, muidugi me peame läbi katsuma kogu õpetuse ja selles mõttes testima, aga kui mõni asi on natukene võibolla, noh, ei ole nõus, siis Jumal ütles sellel pastorile, et aga tead, ma ei ole nõus ka sinu õpetusega. Ja kui aus öelda, et ma ei tea, kas ma olen nõus oma õpetusega. Ja kui me lähme lustvalge lähenemisega 100% õige õpetus või 100% vale, siis see võib olla eksi suund. Sa piirad oma elust inimesi, kes sinu südamesse kõnelevad. Sa leiad ühe väikse vimka, väikse vale, vaata, mida ta ütles, tsiteeris kirjakohta valesti või midagi oli valesti. 100% vale õpetaja, ma ei kuule teda. Ära tee nii. See on vale tee niimoodi minna. Et selline idealismi nagu kalduvus ja näha, mis on halvasti, mitte seda, mis on õigesti. Selle pastoril on palju head ka öelda. Palju õiget. Enamus on õige. 99% on õige. Võibolla vähem, ei tea. Aga see on üks kalduvus. Ja oleme selles suhtes tundlikud, et me näeme, et me ei hakkaks liialt hävitama. Variseri juures oli see sama hästi tugev. Piiblis, kui sa vaatad variseri, siis nad nägid, mis teiste juures on valesti, samal ajal nägemata oma vigu. See oli nende suur omadus. Mõnikord mõned inimeste puhul nad tulevad, alati kui nad rääkida tulevad mingi negatiivsega. Kogu aeg tõmmavad maha, kogu aeg on midagi valesti. Oled sa kogenud seda? Sa juba tead, et siit tuleb jälle midagi negatiivset. See inimene on natuke läinud teelt kõrvale, see ei ole õige tee, see ei ole hea tee. See on kritiseeriv tee, see on üks vaimsus. Ja see tekitab vastu meelsuse, ma julgustan meid hoiduma sellisest meelsusest. Viiendaks, valdav süütunne, et sa ei jõua kunagi vastavusse issanda normidega. Valdav süütunne, et sa ei jõua kunagi vastavusse issanda normidega. See on nüüd see, kus sa tunned ise ennast süüdi. Ma ei ole piisavalt hea. Ma ei ole õige kristlane. Kui ma oleks õige kristlane, siis ma teeks nii. Mul oli, mäletan, selline mõte, kui ma ei evangeliseeri, siis ma pole õige kristlane. Ja selline mõte hetkeks tuli. Ja siis ma tabasin ära, et elu koos Jumalaga ei ole tegudel põhinev ja tegudest õigeks saamiseks. Ehk siis see tähendab seda, et Jumal ei armasta mind rohkem, kui ma teen seda, mis õige. Jumal armastab mind ka siis, kui ma ei tee seda. Täpselt sama on sinuga. Tea seda, et Jumal armastab siin sama palju, täpselt sama palju siis, kui sa ei tee niimoodi nagu peaks tegema, Jumal ära kartlikult käituma. Sest kui sa tead, et armastab siin sama palju, siis see annuleerib, see tühistab ära süüdistuse sinu pealt. See süütunne, see süüvaim, mis tahab öelda, et sa oled süüdi, sa ei ole õige kristlane, sa oled poolel teel, sa ei jõua kunagi vastavusse issanda normidega. See on hingevaenlase süüdistus, see on religiooni vaim, kes tahab sulle koormat panna, mida issand ei pane. Issand vabastab, issand julgustab, innustab, paneb siin põnevile. Yes, ma tahan elada nii. Põnev elu on. Hingevaenlane tuleb, et sa ei jõua sinna kunagi. See on selline maha tõmmav, see on selline nagu piiri panev, see on selline, et see ei anna tuleviku lootust. Ja Rooma 8 ütleb, nüüd ei ole enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. See on huvitav koos Kristusega elada, et ta süütunne, tema ei tekita seda. Ta tekitab vabanemistunde, rõõmutunde, põnevustunde. Hingevaenlane tuleb, sa ei ole seal maal veel ja sa ei ole nii kaugel ja. Ja tahab meid lihas panna tegutsema. Me oleme sellest vabad. Kuues tunnus. Arvamus, et sina oled määratud kõiki paika panema. See on selline ise hakanud politseisündroom. Näed kuski midagi valesti, sina pead paika panema. Sina lähed ja ütled. Seitsmendas juhtimistiil, mis on ülemuslik allarõhuv sallimatu teiste inimeste äparduste suhtes. Nüüd võibolla sa oled ülemus, võibolla sa oled kodugruppi juht, võibolla sa oled mingisuguses tööharus kuskil ärimaailmas mingisuguste inimeste üle ja sa ei salli, kui inimesed äppardusi teevad, sa ei salli, kui nad eksivad. See ei ole hea, kui me sallimatud oleme, sest pangem tähele, mida Jeesus tegi nende vendade, kes tahtsid abielu rikkunud naise kividega surnuks visata. Nad ei sallinud pattu, nad ei sallinud selle moraali vastu eksimist. Võibolla sa oled tehases tootejuht ja sa vaatad, mingi mees on seal liini peal, ta on üliaeglane ja sa ajab sind närvi. Või ta ajas midagi mingid värvid sassi ja nüüd tuleb pool liini ümber teha. Ma ei tea, mis see on. Aga vaata, mida Jeesus ütles. Kes teie seast ei ole pattu teinud visaku teda esimese kiviga? Ja mu sõbrad, see kirjakoht ütleb seda, et kui sinus on sallimatus kellegi äparduste vastu ja allarõhuv ja selline ülemuslik suhtumine, siis mõtle selle peale, et sina ise vajad samamoodi armu. Mõtle, kui keegi on sallimatu sinu vastu. Sa tahad ju vastuvõtlikkus, sa tahad aksepteerimis, sa tahad armastus, sa tahad hoolt sama saame ja peaksime meie seda tegema. Nii et kui sinu sees on selline vaimsus, siis ole ettevaatlik selle suhtes. Kaheksas tunned, et sina oled Jumale lähemal kui teised või et sinu elu ja teenistus on talle meelepärasem kui teiste oma. Tuleb tuttav ette või? Mind see küll kõnetab. See on tegelikult uhkus ise enda vaimuliku küpsuse ja disipliin üle, eriti võrreldes end teistega. Usk, et sina asud Jumala tegevuse teravikus. Auts, võt see oli küll vale, valus. Mulle vähemalt. Ja jällegi see võrdlemine teistega. Jumal kutsub igat ühte unikaalset ja nüüd mina olen parem. Mina olen teistest ees. On tuttavad, tuttav, eks ole? mina olen jõudnud kaugemale. Jumal kasutab mind rohkem. Ma räägin praegu oma mõtteid. Ma olen ise 100 kordi nendest meelt parandanud. Piiblis Luuka evangeeliumis oli täiuslik lugu selle kohta. Seal oli üks variser, kes palvetas ja siis endamisi ütles, oh Jumal, ma tänan, et mina ei ole niisugune nagu need muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielu, rikkujad ja ega niisugune nagu see tölner seal. Tänu Jumal, ma ei ole nii, ma olen parem. Mina juba astun 2 korda nädalas, ma annan 10 kõigest, mis ma saan, aga siis see tölner eemal seis. Ei tahtnud silmagi tõsta taeva poole, vaid lõi enda vastu rinda ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja nüüd tuleb siis järjeldus sellest loost ja öeldakse nõnda. Ma ütlen teile, et see tölner läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine variser. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Vau! Wow. Milline õnnistatud lugu meile ette kirjutatud, näidatud selle kohta. Me ei saa lubada omale sellist vaimsust, et mina olen parem, minul on võimsam kutse, minul on parem teenistus, ma olen talle meelepärasem, sest see läheb automaatselt võrdlemisse. See on võrdlemise püünis, sest see ei ole võimalik, sest iga üks on unikaalselt lood. Mõtle selle peale, et karu ja part püüa neid võrrelda. Püüa nende missioone võrrelda, eks ole? Kui part või karu üritaks lennata ja siis ujuda vee peal ja siis jälle lennata, see ei õnnestuks tal, eks ole? Aga ometigi nad teevad issanda palge all kasuliku tööd. Elavad, toimivad ja meie samuti. Me ei saa üksteist võrrelda. Mina ei ole karu, ma võibolla on part, aga ma tean, Peno, sina, äkki sina oled karu. Võibolla, aga ma ei saa siin võrrelda, seda aru, eks ole? Me oleme nii erinevad, unikaalsed, ilusti, täiuslikult loodud, just selliseks, nagu Jumal on sind teinud ja me ei saa öelda, et ma olen parem. Ma ei riku niimoodi abielu. Ma ei tee niisuguseid patte. Aga ma ei tea, kus milline on sinu taust. Ma ei tea, millest sa oled läbi tulnud. Ma ei tea, milline on sinu suhe Jumalaga. Ma ei saa mõista seda hukka. Mäletan kunagi, ma mõtlesin, et minuga ei tohi midagi juhtuda. Ma ei tohi nagu mul ei tohi õnnetus juhtuda või midagi sellist, sest mu elul on nii tähtis panus vaimulikult siia maale. See oli kunagi mu mõtlemine. Issand korrigeeris mind ja ütles, et ta võib kelle iganes tõsta üles minu asemel, et see töö ära teha siin maal. Ma parandasin kiiresti meelt, jumal, anna andeks. Ma olen liiga tähtis. Anna andeks, et ma olen arvanud, et ma liiga tähtis olen. Mis tähendab, et me olemegi tähtsad tegelikult. Me ei tohikski no, oma tervist rikkuda ja kuskil nagu surma või trikke teha, hoidma peame oma elu. Aga see mõtlemine, et ei, Jumal, ma olen nii tähtis, ma olen nii oluline, see mõtlemine ei ole õige. See on üks element, mis seab ennast liiga tähtsaks. 9. mehaaniline palvelu. Kui sa palvetad ja sa ootad kangesti, kas see vaid lõpeks juba? Juba saan smuutid süüa ja minna oma kaarehelbe pudru juurde. See on märk, et sa oled mehaanilises palveelus ilma püha vaimuta. 10. Millegi tegemine nii, et inimesed seda märkaksid. Kas juba midagi kõnetab sind? Kas sa juba leiad tunned ära? Kui ma neid loen, ma tunnen endas nagu neid ära ja mõningad asju ma ütlen rohkem välja, sest et nii palju on seda valet suhtumist. 10. Millegi tegemine nii, et inimesed seda märkaksid. Suur punkt, kas pole mitte nii? Mattuse 6.6 ütleb nõnda, aga sina, kui sa palvetad, mine oma kambrisse, lukust uks, palveta isa poole, kes on varjatud, ja isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Juhend on antud meile pühakirjas, kuidas me peame nii tegema, et inimesed meie tegusid ei märkaks või meid ei ülistaks selle läbi. Ma mäletan üks mõned aastat tagasi, kui ma käisin lumelauda sõitmas ja siis filmisin ennast ja siis hakkasin nagu postitama sotsiaalmeediasse kõiki need asju ja siis ma kogesin, Jumal ütles, et ära pane seda sinna. Ja siis ma vaatasin, vau, Jumal, anna mulle andeks. Ma olin sellisel teel, kus ma olin postitamas oma nii-öelda hästi sooritatud trikke vaadake mind suhtumisega. Vaadake mind. See olen mina. Vägev. Issand korrigeeris mind. Võibolla ma kunagi saan postitada neid asju veel edasi, kui see suhtumine on lõppenud. Aga reaalsus on nii, kui paljud inimesed postitavad tegelikult vaadake mind suhtumisega asju interneti. Mina jutlustan, mina trikitan, mina olen kõige ilusam ja nii edasi, nii edasi. Pole vale postitada ilused asju, saage must aru siin. Jumala auks, ilused asjad toovad Jumala aud. Kuid, kui su motiiv on vaadake mind ja imetlege mind, siis pigem ära seda tee. Ja tee seda siis, kui sa tunned, et seal ei ole mingisugust. Vaadake, imetlege mind aspekti juures. Hoidke oma südant puhas. Issand tahab midagi imelist läbi meie teha. Üksteist arvepidamine oma vaimuliku elu üle. Keegi võibolla mõtleb, palju sul punkte on. Mul on neid rohkem. Nüüd tuleb veel. Aga ma luban sulle alla 20. Arvepidamine oma vaimuliku elu üle. Sa tunned ennast paremini, kui oled käinud koosolekutel, lugenud rohkem biiblit, teinud talle rohkem kui teised. Ma olen teinud rohkem. Need on tõesti head asjad, kui tõeline vaimulik küpsus on lähedus issandaga. Ja ta armastab sind samamoodi, kui sa ei teeks need asju või kukuks läbi. Kaksteist. Ergutuse saamine sellest, et sinu teenistustöö näeb välja parem kui teiste oma võrdlemise sündroom. Selle kohta ma mäletan väga selget sõna, sest Jumal tasub meile meie ustavust ja meie sõnakuulelikust mööda, mitte millises koguses või kvaliteedis või võidmises me oleme teeninud võrreldes teistega. Amen. Saad sa aru? Mina olen siin, Anneli on siin, me mõlemad teenime, mina ütlen, ma teenin rohkem. Mõlemad seisame Jumala ees, viimsel kohtupäevil Jumal ütleb, Anneli, sulle ma annan sellise krooni. Mina mõtlen, miks niuke kroon, miks mul niuke väike äppu kroon? Sellepärast, et Jumal mõistab ja hindab meie juures seda, kui sõnakuulelikud oleme olnud sellega, mis ta on meile annud teha. Mitte koguse mõttes, kui palju see võrdleb teistega. Ja ma olen mõelnud seda tihti, et tõesti üks kodutu võib olla oma kutses ustavam kui maailma suurim evangelist ning tema tasu on taevas hiilgavam. See võib olla nii. Kodutu ei saa võrrelda ennast suure evangelistiga. Ta saab oma südant vaadata, kas ta on ustav ja sõnakuulelik olnud sellele, mida issand tal andis. See tööpõld, mida künda. Ja võibolla see suur evangelist oli, tal oli küll palju andeid andnud, aga ta oli ikkagi lohakas. Ta ikkagi lubas kompromissi oma südames. Ta ei teinud päris nii, nagu Jumal ütles. Ta tegi natuke lihas, mõtles, et kõlbab küll, keegi ei saa aru. Jumal saab aru, Jumal näeb. Ole ustav selles, mida Jumal sinul pandud on. Sest ta tasub sulle seda moodi. Ja kui sa tunned, et sinu teenistustöö näeb parem välja kui teiste oma, siis ole ettevaatlik. See on võrdlemise sündroom. See ei too head. See ei too head. Ma olen sellest pidanud palju meelt parandama ausalt. Ja inimesed, kes on motiveeritud ja aktiivsed ja arenevad ja arendavad andeid, kõigil nendel tuleb sellega võrdlemisega tegeleda, et nad ei läheks uhkeks, nad ei tõuseks ära. See on paratamatus. Aga täna me saame tähele panna neid kohti. 13 minevikus toimunud Jumala tegude ülistamine. Sa oled kuulnud kedagi, kes räägib ainult minevikust, ütleb, et hoi, siis Jumal tegi vägevaid asju ja siis olid koosolekud ja siis Jumala vaim liikus. Ja. Aga see on üks oht jääda sellesse minevikusse kinni, seda ülistada. Ja täna ei saa edasi minna, ei saa liikuda. Panen üksed asju tähele, et see ei juhtuks sul. 14 kalduvus kahtlustada ja vastu panna uutele liikumistele või kogudustele. See on nüüd kadeduse sündroom. Ma olen täitsa nagu doktor, eks ole. Identifitseerin sündroomid ära. Kadeduse sündroom, see ütleb niimoodi, see on tegelikult uhkuse vili, mis nõuab, et Jumal ei teeks midagi meist mööda minnes. Ouch! Jumal ei teeks midagi meist mööda minnes. Et kuskil toimub mingi uus vägev Jumala töö ja vaimu liikumine. Meid pole seal. Ilma meieta, kuidas on nii võimalik. Aga ometi see on võimalik. Ja kui uhkus tuleb, siis see nõuab, et meie peame olema igal pool. Ja meid peab olema Jumal kasutama igal pool. Et ole ettevaatlik selle suhtes. 15 kalduvus hüljata vaimulikud ilmingud, mida me ei mõista. Kuidas sa reageerid, kui keegi pühas vaimus kukub või naerab või nutab või tantsib või väriseb? Inimesed on neid ilminguid, pühavaimu ilminguid, ekslikult pidanud saatana tööks. Elusõna liikumine 90-tel tõi esile palju sellist liikumist. Pühavaim midagi teeb. Kuidas sa suhtud sellesse? Kas sa hülgad need, mida sa ei mõista? Aga ometi siin kohal ütleks välja, et esimene Tessaloonika 5.21 kutsub meid üles katsuma läbi kõik ja pidama kinni heaks. Katsuma läbi. Katsuma läbi selle vilja, sest iga pühavaimu töö ilming peaks tooma head vilja esile, inimese südames. Amen. 16 ülereageerimine lihalikele nähtusele koguduses või ebaküpsusele koguduses. See on selline ülereageerimine, kui keegi teeb mingi jälle lihaliku teo või lihaliku või inimliku vea. 17. Enese ohvri ülistamine. See on nüüd eneseõiguse sündroom. Selle puhul on huvitav, et see on nüüd väga salakaval. Ja enne kui ma mainisin kõne alguses, et religiooni vaimu on raske ära tunda, sest see on ise oma olemuselt äga vaimulik ja väga nii-öelda püha, aga see punkt just enese ohvri ülistamine. Me usaldame seal enda ohvrid rohkem kui issand ohvrit. Selles sündroomis langeb rõhk nende inimese enda ristile, mitte issanda ristile. Mina kannatasin issanda pärast. Mina loobusin issanda pärast. Mul tuli läbi elada see ja teine issanda pärast. Mina panin oma elu maha. Mina loobusin oma minast. Aga ikkagi mina. Saate aru, mis ma mõtlen? Väga ohvrimeene elustiil issanda jaoks. Ja väga õiged elementid, kas pole mitte nii. Aga vaikselt läheb fookus eemale, rõhk langeb meie enda tegudele ja ristile, mitte issanda ristile. Hoidkem oma tähelepanu, et me rõõmustame alati issanda ristist, sest meie oleme poolikud, meie võime eksida, meie fookus läheb paigast ära. Aga issanda rist, issanda töö, mis tema on meie eest teinud, Jeesus, mis tema on meie eest teinud, see olgu meie südames. Ja ma saan aru, et see on klassikaline skeem, kuidas hingevaenlane töötab, ta toob enese süüdistuse, vaene mina, ja siis see paneb meid tooma suuremaid ohvreid issandale, et meeldida. Aga me läheme siis sellega teise äärmusesse. Ja me hakkame veenduma, et me olemegi paremad kui teised kristlased. Ma paastun rohkem. Ma loobusin rohkematest asjadest. Aga see on mu sõbrad äärmus ja me pole võimelised enam võibolla siis vastu võtma noomitust või õpetust. Olgem selle suhtes tähelepanelikud. 18. Eelviimane. Märtri sündroom. Mis see veel on? Märtri sündroom. See on selline sündroom, kus inimesele tundub, et teda ei tunnustata ja teda püütakse korrigeerida. Ja siis ta tunneb ennast märtrina ja siis ta tunneb, et see on hind, mida ta peab maksma seistes tõe eest. Ehk siis iga korrigeerimine ja noomimine on tema jaoks nii-öelda tagakius. Ma pean seisma oma tõe eest. Ta ei saa aru, et ta on midagi valesti teinud. Ta kannatab tagakiusu. Korrigeerimine noomine on tema jaoks tagakius ja sellega juhtub see, et see tõukab teda veel kaugemale tegelikust tõest ja igast korrigeerimise võimalusest. See on märtri sündroom. me usumärtreid on, Jumal kutsub usumärtreid ja vastuseisust läbi minema. Aga kui on märtrisündroomiga tegu, siis see on tegelikult korrigeerimisele korrigeerimisele vastuseismine. Oleme ettevaatlikud selle suhtes. 19 ja viimane eneseabi psühholoogia. See on humanistlik psühholoogia. See on tegelikult teine evangeelium, mis püüab saada Golgata risti asendajaks. See püüab saada Golgata risti asendajaks. Kolossa kirjas räägib hästi selle lahti, ütleb teisest peatükis, nõnda nii nagu te olete nüüd Kristuse Jeesuse vastu võtnud issandaks, nõnda käige temas, olles juurdunud, üles ehitatud temas ning kinnitatud usus, nõnda nagu teid on õpetatud, olge ülevoolavad tänus, vaadake, et keegi teidi riisuks tarkusõpetuse tühja pettusabil, mis vastavad inimeste pärimustele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. See ütleb hästi, et on üks evangeelium, mis üritab inimeste enda jõuabil asju ära lahendada. Eneseabi, psühholoogia. On mingid asju, mida ei saa inimese enda jõul ära lahendada, mida saab ainult lootes Kristusele. Olgem nende suhtes ettevaatlikud, et me ei läheks mööda sellest, mida Kristus on kutsutud tegema. Kristuse risti olemus on andestus. Ja võib-olla meie südames on mingisugune kibedus või pettus, siis sa võib-olla ütled endale, nii on ta eneseabi psühholoogia, mõtle teisti, mõtle positiivselt, eks ole? Mõtle positiivselt. Aga tead, mis Kristuse tee on? Kristuse tee on andesta. Pane maha. Andesta talle, sest mina olen andestanud sulle. Kristuse tee ja risti tee on kõige võimsam tee ja me ei taha seda võtta võrrandist välja. Me ei taha langeda eksi teele, eneseabi psühholoogia teele, mis tegelikult ei vabasta inimest vaimses mõttes üldse. See tekitab võib-olla hea tunde, aga tegelikult inimene jääb vaimses mõttes ikkagi orjusesse. Vaid Jeesus saab meid vabastada. Hüüdkem teda appi igas olukorras, igas hetkes. Lootkem tema peale, mitte enda peale. Ma sõbrad, ma loodan, et täna hommik on kõnetanud sind ja mõned asjad, mis võib-olla on valusad sinu jaoks tunnud, siis vii need issand ette ja palu meele parandust. Meele parandus on selline ebapopulaarne sõna, aga ometigi. Selle on nii tohutu vägi meid puhastada ja asetada meid issand ette. Kas me võiksime tõusta? Lähme palvesse. Isa, me täname, et sina oled hea. Ja Isa, me tahame tulla sinu ette. Et saada puhtaks. Ja seetõttu Isa, ma palun täna iga ühe meie armsa eest, kes siin selles paigas on. Kui meie südames on midagi, midagi, mis loodab inimese peale rohkem või võrdleb teisi või otsib abi sealt, kus ei ole Kristus teed näidanud, siis anna meile andeks, Jeesus. Anna meile andeks, Jeesus. Ma tahame tulla puhta usu juurde. Puhtalt sind uskuda. Aita meid, Jeesus, selles. Isa, kui me oleme uhkeks või kuidagi ennast oleme tõstnud või tähtsustanud, puhasta meid kõigest sellest, mis me palume sind. Halastame peale, et meist saaks kõik vale ja ennast õhku täisus ja uhkus eemaldatud, puhastatud. Isa, aita meid selles. Issand, meist kõigis võib olla kübeke seda, aga ometi me tahame sellest kübekesest loobuda. Sinu armu läbi, Issand. Aita meid olla sulle meelepärased. Pojad ja tütred, siin ajastul, siin kuningriigis või seda kuningriiki ehitades. Issand, aita, et me ei vaataks, ei süüdistaks kedagi, heidaks ette. Rohkem kui sina seda teed. Aita, et me oleksime korrigeerimisel avatud, Jumal. Issand, kui me lähme äärmusesse ja keegi korrigeerib, issand, me võtaks vastu korrigeeriva sõna tõesti. Issand, me oleks puhtad südamed. See on meie palve igatsus täna selles paigas. Selleks sa oled meid kutsunud, taeva isa, see on see isa, mille poole me pürgime. Et me tunneks sind, tunneks risti, kui palju Jeesuse rist on meile andeks annud ja puhastanud, et süütunne ei valitseks meid, hirmutunne ei valitseks mind. Jeesuse nimel issand, sinu armu palun meie kui kogudus üle just nüüd sel tunnil Jeesuse nimel. Tänus oli Jeesus. Tänus oli Jeesus. Tule issand sellesse paika. Aita meil meelt parandada. Isa, me paneme oma südamed sinu ette. Võta ja kasuta seda. Puhasta seda. Tee meid tõelisteks vendadeks, õdedeks. Ehita tõelist usk, ühtsust oma koguduses, oma rahva keskel, issand. Las võlts ühtsus ja see kaduda, issand. Las me tõeliselt olla vennad õed, kes me armastame üksteist. Puhtas armastuses, ehtsas siiruses. Jeesuse nimel. Näpuga näitamine kaoks ära pigem vastupidi, Jumal. Haa, issand, tänu sulle. Tänud, sa oled hea ja sa oled ustav. Sa oled kannatlik meiega, issand. Me palume armu, et sa oleksid kannatlik meiega selles punktis. Aita meil olla kannatlik teistega nii, kui sina olid meiega kannatlik, issand. Püha vaim, tule ja too välja meie südametes need kohad, kus on vaja meelt parandada. Ja me tänasel tunnil võiksime oma südameid puhastada, pühitseda ja saada õigeks. Ja liikuda edasi koos sinuga. Ja selle tööga, milleks on mind ja meid kõiki oled kutsunud, üksikisikutane eraldi. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Kõik, mis on mu elu.